Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos. Šiandien Katalikų bažnyčia mini pelenų dieną, tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias pelenų dienos akcentas yra pelenų barstimas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangeliją. Būtent dėl šios atgailos ir giluminio atleidimo mes šiandien kalbamės apie tuos žmonės, kurie yra pataisos namuose ir atlieka bausmę. Kalbėsime apie mūsų gebėjimą jiems atleisti ir palydėti grįžimo į visuomenę procese. Prie mikrofono esu aš, Deimantė Bukeikaitė, laidos svečiai, Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos pirmo sektoriaus kapelionas kunigas Linas Šipavičius ir Lietuvos Caritas projekto nuteistųjų globa ir reintegracija koordinatorė Milita Žičkutė Lindžienė. Norėčiau paklausti, koks tas jūsų kelias į pataisos namus, galbūt kaip jis prasidėjo ir kokia veikla?
Iš tikrųjų dabar vat, sėdžiu ir galvoju, prieš kiek laiko tas mano kelias prasidėjo į pataisos namus ir prasidėjo ne taip senai, nei nesenai, prieš 2 metus. Ir pradžioj ateidama į juos ir kai gavau pasiūlymą dirbti būtent su nuteistais asmenim, labai turėjau daug stereotipinių mąstymų ir savų suvokimų, kad aš nesugebėsiu, nemokėsiu, kad tai yra kažkokia tokia sritis, kurioje neaišku, kas vyksta ir apskritai pakankamai tokia, gal sakyčiau, daug streso ir nerimo turinti. Ir šiai dienai, kai jau 2 metus, bent į savaitę kartą vykstu į pataisos namus, esu socialinė darbuotoja ir tiesiogiai bendrauju su nuteistaisiais, girdžiu jų gyvenimo istorijas ir suvokiu, kaip pasikeitė tas mano požiūris per tą laiką ir tas kelias būtent eiti pas juos man kuo toliau tuo labiau atrodo prasmingesnis. Eiti ten, kur mūsų visuomenė nedrįsta užeiti, kur atmeta, kur iš esmės turi prisikūrusi savų, tokių stereotipinių galbūt mąstymų. Ir šiai dienai Lietuvos Caritas projektas nuteistųjų globa ir integracija iš tikrųjų siekiame teikti kompleksinę tokią pagalbą tiek socialinį darbo konsultavimas, tiek įvairių dokumentų susitvarkymas, tiek palydėjimas išėjimo procese. Taip pat imamės ir sielovados veiklų, tai alfa kurso organizavimas, įvairių maldos grupių būrimas. Ir tiesiog buvimas su tai žmonėmis, kas tikriausiai ir yra svarbiausia, tai sugebėti ateiti ir būti su jais, pažinti ir atsikratyti tam tikrų, galbūt, stereotipų savo turimų galvoje ir pamatyti svarbiausią dalyką, kad visų pirma, ten yra žmonės.
Tai, Milita, gal būtų taip galima apibendrinti, kad tavo kelias į pataisos namus, na man dabar taip pat mintis tokia ateina tavęs klausant, kad tai yra tie 2 metai, kuriuos tu keliavai, tai yra būtent daug atradimų ir daug dovanų ir tau pačiai kaip žmogui, atėjusiam daryti gerus darbus į Caritas organizaciją ir tuo pačiu einant pas to žmonės į pataisos namus.
Taip, ir iš tikrųjų net turbūt po šitų 2 metų negalėčiau teikti, kad viską žinau apie nuteistuosius ir viską puikiai suprantu ir kuo geriausiai čia žinau, kaip čia kur integruoti ir ką čia daryti ir galiu viską paaiškinti. Ne, tai yra toks nuolatinis augimas, ėjimas, pažinimas viso to, bet ėjimas iš tikrųjų su atvirumu visam tam. Tai nėra lengva, tai nėra paprasta ir tikrai mes tikriausiai ir klausytojai girdėdami supranta, kad mes kalbam apie tą sritį visuomenės, kuri tikrai tokiam užribė, už tų sienų. Tikrai tos sienos, kurios aplink yra pataisos namus, jos labai realios, jos labai egzistuoja ir tikriausiai tos pačios sienos yra ir mūsų tarpusavio bendravimuose ir santykyje būtent su šiais žmonėmis, kurie tikrai gyvenime yra suklydę ir padarė daug įvairių galbūt neigiamų dalykų ir įtakojusių mūsų visuomenę, bet šie žmonės yra, aš juos matau, aš juos sutinku.
Ačiū, Milita. Kunigėlinai, o jūsų, koks tas kelias yra į pataisos namus ir veikla?
Mano kelias į pataisos namus prasidėjo turbūt nuo kunigystės pradžios, aišku, tai nebuvo intensyvus toksai kelias, bet tarkime, pirmoji mano darbo vieta buvo Marijampolė ir ten taip pat yra Marijampolės kalėjimas. Ten jau griežto režimo, taigi aš kartais pavaduodavau kunigą, kada jisai atostogaudavo, aš ten eidavau vasaros metu. Tai pirmas gal toksai vat, susitikimas, paskui vėliau karts nuo karto važinėdavau Kaune į tardymo izoliatorių, teko dalyvauti taip pat Lukiškėse, alfa kurse, su nusikalteliais iki gyvos galvos, paskui teko vieną kartą iki Bartus nuvažiuoti, tai šiaip po truputėlį su visais kalėjimas arba su visais institucijomis susipažinau, na ir šiemet jau praeitais metais, jau taip greitai bėga laikas, praeitais metais rudenį mane arkivyskupas paskyrė pirmo sektoriaus Pravieniškių kapelionu, tai štai pradedu jau taip oficialiai savo tą viešoje veiklą ir stengiuosi su jais būti, stengiuosi atnešti Dievo žodį, stengiuosi ir su jais pasidalinti, pasidžiaugti, paliūdyti, ką galima iš tikrųjų jiems atnešti tą džiugią naujieną.
Labai dažnai tenka girdėti visuomenės nepasitenkinimą, kai kalbame apie nuteistus asmenis, kritiką dėl jų reikalavimų teisių ir visų kitų dalykų, na, kuriuos labai aiškiai ir vaizdžiai nupiešia mūsų žiniasklaida. Kaip vertinate šiuos pareiškimus? Ar tie nuteistieji, galima sakyti, kad jie teisėtai to prašo ir kad tai yra kažkoks šauksmas, tai yra kažkoks šauksmas mums visiems, kad mes išgirstumėm ir pamatytumėm, kas ten vyksta ir kad jiem reikia mūsų?
Iš tiesų, aš pati labai dažnai pergalvoju, ką mums pateikia žiniasklaida ir kokį mums požiūrį formuoja televizijos laidos ir filmuota medžiaga ir kaip yra pateikiama apskritai visa informacija ir ją lyginus su tuo, ką aš matau nuvažiavus į pataisos namus. Ir labai dažnai ši informacija, kuri pateikiama žiniasklaidoje, yra tik dalis tos tiesos, kuri yra iš tikrųjų. Ir tikiu, kad žmonės, kurie nėra su tuo susidūrę ir galbūt nemasto, ne tai, kad plačiau, bet tiesiog savo kasdienybėje nekelia šitų klausimų, tai tikrai ta formuojama žiniasklaidos viešoji nuomonė įtikina visai tais dalykais ir aš tiesiog kvieščiau žmonės, vat, pilnai suprantu, kad yra pasipiktinimas, kartais atrodo ir neteisingai tikrai ir mes girdim argumentus ir vieniši seneliai kaimuose vargsta ir yra apleistų vaikų ir visų kitų socialinių problemų ir tarytum, o šičia yra investuojami pinigai į tuos žmonės, kurie lyg ir kenkia visuomeniai, bet aš tiesiog kvieščiau galvoti apie tai, kad mes nežinom visos tos tiesos ir dažnai žinom tik tą dalinį kažkokį mums pristatomą elementą ir mūsų nuomonę formuoja. Ir pati tenai važiuodama galiu pasakyti, kad kartais tie patys nuteistieji, tie, kurie kreipiasi ir skundžiasi, jie iš tikrųjų kreipiasi teisėtai ir turi tam teisę kreiptis ir nepaisant to, kad galbūt mus tai piktina ir atrodo, kad jie galėtų būti bet kokiom sąlygom, tačiau manau, kad tai nėra teisingas požiūris, kad jie visiškai neturi teisių. Tai yra žmonės, kurie turi tam tikras objektyves teisės, kas liečia galbūt jų tokias ir fizinės sąlygas, kurios turėtų būti bent jau užtikrintos, bent jau minimaliai, niekas nesako, kad apie prabangos dalykus ar kitus, bet bent jau minimalus užtikrinimas turėtų būti ir kartais jų tie skundai, mano nuomonė iš to, ką matau, jie yra dalinai teisingi, bet aišku, tai yra labai tokia riba, apie kurią visą laiką yra labai sunku kalbėti ir atrasti tau iš tikrųjų, kas yra teisinga ir tiesiog tai yra žmonės, kurie bando, kai kurie taip galima sakyti, kad yra ir tų desperatiškų skundų, kurie tiesiog yra tam, kad atkreipti dėmesį, bet ką mums tai sako, tai mums vėlgi sako, kad tie žmonės už tų sienų yra pakankamai pamiršti ir apleisti ir jie naudoja tokį būdą atkreipti visuomenės dėmesį ir ar mes galime juos dėl to kaltinti, čia jau lieka toksai atviras klausimas, tikriausiai kiekvienas pasirenkam tą poziciją, kaip priimti.
Aš tai norėčiau pakalbėti kaip tik dabar iš gavėnios perspektyvos. Šiandien yra pelinų trečianės, barstome pelinais galvą, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš visų pirma esu nusižeminęs, išpažįsiu savo nuodėmes arba matau savo nuodėmes gailiuosi, ar ne? Ir kada va, tas momentas yra, kada, sakykime, mes einame ir išpažinties, pasakome savo nuodėmes, gauname atgailą. Bet dažniausiai atgailos forma tai yra keli poteriai. Ir viskas, aš išeinu iš bažnyčios, aš esu laisvas. O ten žmogus padarė, galima sakyti, sąlyginai truputėlį didesnį nusikaltimą nei mano. Ir, sakykime, jisai tenai atgailauja ne tris kartus tėvė mūsų, bet jisai atgailauja metus, du ir tris. Ir tai įsitėsi iš tikrųjų, o mūsų gyvenimo laikas yra daugmaž visų vienodas. Ir dėl to žmogus iš tikrųjų, nu, jisai pradeda išgyventi tą vidinę krizę ir vidinį tą, sakykime, šauksmą laisvės. Ir už tai yra, aišku, įvairūs reikalavimai. Vieni yra pagrįsti, kiti galbūt mažiau pagrįsti, kiti yra suformuoti mūsų visuomenės, kad man priklauso vienas, kitas, trečias dalykas. Tai ten yra, aišku, jau kita situacija, kad ten sprendžia iš tikrųjų vadovybė, kas priklauso, kas nepriklauso. Bet va šitas reikia atkreipti dėmesį, kad žmogus iš tikrųjų, jisai sunkiai prisitaiko arba sunkiai iš tikrųjų susitaiko su tuo atskirimu nuo visuomenės. Nes jisai padarė, sakykime, ten vieną didesnį, mažesnį nusikaltimą, teismas įrodė, kad jisai yra kaltas, jam yra paskirta bausmė ir jisai yra atskirtas nuo visuomenės, nuo šeimos ir jisai tarytum atgailauja. Ir tas atgailavimas trunka ne savaitę, ne mėnesį, dar iki teismo, aišku, žmogus yra laikomas nemaloniausiamis sąlygomis, sakykime, iki teismo tuose namuose ir paskui, aišku, vežamas į kalėjimą. Tai vat šitas iš tikrųjų viskas iššaukia tų žmonių reakcijas, tų žmonių, sakykime, poelgius, skundus ir galbūt atkreipimą dėmesio. Tai vat mes turėtume galbūt ir vat per tą momentą pasižiūrėti, nes iš dvasinės pusės atgailos forma tai vat yra, kada aš susitaikau su viešpačiu Dievu, susitaikau su savimi, susitaikau su tai žmonėmis, kuriuos įskaudinau. O dabar klausimas, kaip ta žmogus susitaiko ar ne, tai jisai kiekvieną dieną praleisdamas kalėjime gal ir save gniuždo, gal ir save truputėlį, gal daug kaltina ir kitus. Ir gaunasi nesusitaikinimas iš dvasinės pusės, bet gaunasi dar didesnis, sakykime, toksai susipjovimas, susipriešinimas. Ir čia aišku tada vat, yra mums kaip tik darbas, kad jums šnekėti, jiems pastatyti, sakykime, tas teisingus taškus, kaip jisai turi žiūrėti į tą situaciją.
Supratau. Dabar vat girdžiu ir tu, Milita, ir jūs, kunigelinai, kalbat apie tuos žmonės, esančius ten už tos sienos. Tai ką jūs sutinkate ten atėję? Kas tai yra tie žmonės?
Čia mano labai kažkaip mėgstama turbūt frazė ir tikrai kas mane žino ne kartą yra girdėję, ką aš ten sutinku. Aš ten sutinku žmonės. Visų pirma, tai yra žmonės. O jau visa kita, kokias mes etiketės jiem klijuojame ir ką mes dedame, tai jau yra po to. Ir tas suvokimas, kad tai yra visų pirma žmogus, kuris yra su savo praeitimi, su savo unikale praeitimi ir patirtimi, kurią jam teko išgyventi, tai yra žmogus, kuris tikrai, nežinau, nesutikau tokio žmogaus, žinot, kuris sakytų, svajojau pasėdėti kalėjime šiek tiek gyvenime ir, nu va, turiu. Tai tikrai nėra tie žmonės, kurie svajojo čia papulti ir tai nėra tie žmonės, kurie galbūt bent jau aš 2 metus eidama tikrai nesutikau tokių, kurie piktybiškai būtų padarę nusikaltimus ir mėgautųsi tuo ir nejaustų kažkokios vidinės kaltės. Ir šie žmonės vis dėlto jie turi dar ir vilčių, svajonių, turi kažkokio noro į tą gyvenimą ir to noro iš esmės gyventi ir turėti kažką geresnio negu turi šiai dienai. Ir žinoma, kad aš sutinku jų įvairiausių ir vieni būna galbūt labiau kalbus, kiti labiau užsidarę, treti geresnės nuotaikos, ketvirti apskritai galbūt pikti ir nelinkę leistis į kalbas. Tai yra labai įvairus spektras, kaip ir mūsų čia apskritai aplinkoje kiekvieną dieną sutinkamų žmonių. Tai nežinau, nedrįščiau netgi dėti kažkokias kategorijas ar bandyti labai apibrėžti, kas tai yra. Tai yra labai įvairus spektras ir tas pažinimas ir tikrai, kai viena yra, kai mes žiūrime į masę jų ir galime sakyti, nuteistėjai tokie, nokie ir bandyti apibrėžti, bet aš kažkaip stengiuosi kiekvieną kartą žiūrėti tiesiog į vieną asmenį, kurį sutinku ir bandyti pajausti tą jo būtent unikalią istoriją ir kai žiūri tą vieną asmenį, tikrai atsikratai labai daug tų stereotipinių tokių suvokimų ir tiesiog jį ir priimi. Priimi kaip tą unikalų, kuriam gyvenime vienaip arba kitaip sekėsi ir vieni ar kiti jo pasirinkimai nulėmė tai, ką jis turi dabar ir jo šiandieno situaciją.
Priimi tą žmogų toks, koks jis yra šią akimirką, būdamas su tavimi kartu ir tiesiog į tą susitikimą ateini atvira širdim, be stereotipų, be kažkokių bendrų tendencijų, kuriomis yra būtent
nežinau, piešimas vaizdas apie tą nuteistą ir kaip pati paminėjai, kad tai yra masė ir atrodo tada tai yra jie visi tokie ir jie...
Taip, iš esmės yra toksai, tai nėra paprasta kiekvieną kartą eiti ir sakyti, kad čia man visą laiką taip jau pavyksta be jokių iš ankstinių nusistatymų priimti žmonės, kad tai žinoma, kad tai nėra taip paprasta ir sutikti tą, bet... Aš kažkaip esu taip linkusi manyti, kad kiekvieno žmogaus yra toksai savitas kelias ir aš savo keliu uždavinį prieš sutikdama tenai žmonės atrasti tą kelią iki jo, iki būtent to žmogaus be šarvų, be to užsidėto, galbūt tokio savęs vėlgi vaizdo ar vaidmens, kurį jisai atlieka, nes jie lygiai taip pat, jie žino, kas jie žino, kad jie yra padarę nusikaltimus ir visa kita ir jie puikiai supranta, ką apie juos galvoja visuomenė ir kokioje pozicijoje yra, ir jie kartais labai sėkmingai su tuo tapatinasi ir tame vaidmenyje bando išbūti, bet aš siekiu tiesiog iš to vaidmens jį šiek tiek ištraukti ir žiūrėti plačiau, kas dar galėtų būti, ir tikrai stengiuosi labai individualiai žiūrėti, labai individualiai ir būti toje akimirkoje, kurioje man tenka būti, tame susitikimo akimirkoje.
Kunigelinai Milita kalbėjo apie savo kelią ir kad tuos 2 metus jinai yra šalia nuteistųjų ir jinai nesutiko keliaudama ten, susitikdama su jais asmenų, kurie atlieka bausmę, atlieka atgailą už tai, ką padarė ir kad tuo didžiuotųsi ar ten džiaugtųsi ir kad sakytų, dariau ir darysiu. O jūsų kelyje pas juos, jūs vis tiek jau daug metų, ar esat sutikęs tokių žmonių, kurie nesigaili, sako, aš tą dariau ir išėjęs vėl darysiu?
Matote, visuomeniai yra piešiamas toks vaizdinys, kad nusikaltelis arba vat, nuteistasis, jisai yra tarytum ne iš mūsų visuomenės. Bet iš tikrųjų tas žmogus gimė mūsų valstybėje, augo mūsų sistemoje, baigė mokyklą, baigė ten aukštą ir nebaigė, nesvarbu. Jisai yra mūsų dalis. Tai koks jisai gali būti skirtingas, jokio skirtumo nėra. Ir iš tikrųjų gali kiekvienas iš mūsų tos duonos paragauti, nes yra ten lietuviška patarlė, ne, kad negali atsisakyti ubago lazdos ir kalėjimo, ne? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie žmonės visų pirma yra, kada su jais bendrauji, tai yra daug atsargesni. Nes iš tikrųjų matyt yra patyrę įvairiausių išbandymų ir paprasčiausia gal kažkokių tai nuoskaudų. Tai vat, kada su jais pradedi bendrauti, kada su jais pradedi kažką tai išnekėti, dialoguoti, tai visų pirma jaučiasi tas toksai atsargumas. Tavęs galbūt, nu, vat, pažinimas ar ne, ir sakykime, ar tu esi patikimas? Ar tu esi patikimas, kad aš galėčiau su tavim kalbėti atvirai? Tai vat šitas vat turi pereiti barjeras ir tas patikimumo barjeras arba patikimumo testas, jisai gali būti ilgai, kol tave pažins, kol su tavim, žinai, susibendraus ir tada galima kalbėti. Aš tai ne tik tai kalbu, pavyzdžiui, apie, sakykime, dabar nuteistusius, bet taip pat, pavyzdžiui, aš kaip darbavausi Rukloje kariuomenį, tai tas pats. Gal čia yra, sakykime, toksai vyro bruožas. Irgi atsimenu, kaip nuėjau į kariuomenę, tai pirmais metais ten su manim beveik niekas nebendravo. Tik tai po metų, kada jau mane pažino, sakykime, jau kaip aš elgiuosi, kaip aš kalbu, tada vienu žodžiu prasidėjo ir krikšta, ir santokos, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia irgi, kada yra tas uždar erdvė, iš tikrųjų, ta uždar erdvė, vat kalėjime, arba, sakykime, pataisos namuose, jinai iš tikrųjų, nu irgi labai didelį įtaką daro, nes žmogus visada yra toje pačioje vietoje, toje pačioje teritorijoje, su tais pačiais žmonėmis ir ta trintis tada jis ir daug jautresnis ir, sakykime, ir visos tos būtinės problemos, jos išauga į labai didelės problemas. Mums iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio tai yra, sakykime, nu mažas dalykas, o jiems jau yra didelis dalykas. Ir dar vienas sakinys, mano kolega, kunigas Arnoldas Volkauskas, kada buvo Afganistane, tai sako, aš visai kitaip pakeičiau požiūrį gyvenimą, nes kiekvieną dieną visų pirma saugau savo gyvybę, nes gali kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę tave nušauti. Sako, tada aš grįžau į Lietuvą, sako, džiaugiuosi gyvenimu, nes aš nebijau, kad kas mane gali nušauti. Tai va čia yra didžiausia problema žmogaus saugoti gyvybę. O pas mus, kada mes šito dalyko jau kaip ir nejaučiame, nes į mūsų gyvybę nieks nesikisina, tada atsiranda kitos problemos kažkokios būtinės, nuo kurių tarytų mums galvas skauda, bet iš tikrųjų tai čia yra, kaip sakoma, tik tai čia antrailiai dalykai, pirmailiai dalykai tai tie, kurie iš tikrųjų mums, kaip ir sakė kunigas Arnoldas, visų pirma saugoti gyvybę. Tas
yra svarbiausia. Tai dabar noriu paprašyti tiek Marijos radijo klausytojų, tiek mūsų laidos svečių truputį staptelėti ir po muzikinės pertraukėlės vėl grįšime ir tęsime mūsų šiandienos susitikimą ar pokalbį apie nuteistuosius. Radijo klausytojai, sveiki grįžę į laidą Aktualijos. Šiandieną svečiuojasi Lietuvos Caritas projekto nuteistųjų globa ir integracija koordinatorė Milita Žičkutė-Lindžienė bei Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos pirmojo sektoriaus kapelionas kunigas Linas Šipavičius. Ir šiandieną bažnyčia mini pelenų dieną, tai yra gavėnios pradžia ir mes kalbame apie žmonės, kurie yra nuteistieji, kurie atlieka bausmę. Ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie mūsų laidos svečių patirtis ir tą kelią nueitą ir dar vis tebeinama į pataisos namus, taip pat apie pagrindinės veiklas, kurias jie ten atlieka. Taip pat kalbėjome apie nuteistąjį ir apie susitikimą su juo, ką mes ten sutinkame atėję ir kas ten yra, kokie tai žmonės. Taip pat labai svarbu yra kalbėti apie tų žmonių grįžimą į mūsų visuomenę, kada jie atlieka bausmę ir yra pasirengę grįžti. Milita, tavęs norėčiau paklausti. Tikrai mes puikiai žinom, kad tie žmonės ruošiasi išėjimui į laisvę, ypač jeigu bausmę atliko ne vienerius ir ne dviejus metus, ir tada išėję į laisvę, jie bando gyventi, bando vėl iš naujo prisitaikyti tam tikroje aplinkoje, kurią galbūt prieš daugelį metų paliko. Kaip jiems sekasi, koks tai yra procesas ir kokie yra iššūkiai tiem žmonėm?
Iš tikrųjų, šitas išėjimo procesas, jis nėra paprastas. Ir nėra paprastas dėl to, kad mūsų visuomenė tikrai turėdama labai daug tų iš ankstinių nusistatymų ir tokių stereotipų, kai žmogus atlieka, tiksliau, kai padaro nusikaltimą ir jam yra numatoma, kad jisai turi atlikti laisvės atimimo bausmę, kažkaip visuomenė lyg ir atsikvėpia, teisingumas įvykdyta, žmogus uždarytas ir tarytum nuo tos akimirkos to žmogaus jau ir nebeliko. Ir tas grįžimas jo atgal į visuomenę yra toks sąlygotas, tokio labai, sakyčiau, gal pasipriešinimo žmonių ir gal net ne pasipriešinimo, gal net tokio pasyvumo jo atžvilgio, kad, nu, grįžo, tai tegu sukasi, kaip jam išeina, o tokiu dar geresniu atveju, tai žmonės tarytum ir laukia to žmogaus nesėkmės tam, kad galėtų patvirtinti, jog taip ir nesakiau, vat, kad jisai yra toksai nuteistasis ir, žodžiu, tik tai problemų ieško ir nieko nenori. Tai čia toksai, nežinau, gal sakyčiau, taip drąsiai kalbu, tokį akmenį mesdama į mūsų visų gal daržą, į mūsų plačiąją visuomenę, į mūsų visus, ir kad iš dalies mes esame atsakingi už tai, kad šitie žmonės grįžę, jie atrastų tą savo vietą ir galėtų toliau tą gyvenimą tęsti. Bet šiai dienai tie išėjimai yra tokie labai sudėtingi ir labai dažnai, jeigu nuteistasis neturi savo artimųjų, kažkokio neturi palaikymo, tai jų išėjimas yra sąlygotas tokio visiškai griebimosi už šiaudo, visiško bandymo iš niekur tarytum sukurti savo tą naują gyvenimą, apie kurį mes tikrai kiekvienas labai svajojam. Ir tame susidurėme su labai praktinėmis iš tikrųjų situacijomis, kai žmogus netgi, kur susitvarko visus dokumentus, susiregistruoja darbo biržą ir pradeda eiti darbo pokalbius, tai po to klausimo, ar jis yra teistas ir atlikęs laisvės atimimo bausmę, iš esmės dauguma darbo pokalbių ir pasibaigia po tokio teigiamo atsakymo. Ir aišku, galime įvairiai tą situaciją traktuoti ir jie žiūrėti, bet tai yra tokie pakankamai sunkumai, kurie iškyla, ir čia yra tik tai vienas iš pavyzdžių, bet kitas dalykas, kad žiūrint, kiek žmogus atliko laisvės atimimo bausmę ir kiek jisai toje visuomenėje kaip ir nebuvo, ir jam grįžti vėl atgal į tą gyvenimą nėra taip paprasta, nes mūsų visuomenėje daug kas keičiasi, netgi tokie elementarūs dalykai kaip bankų sistema ir kaip jie naudotis, ir tikrai būna žmonių, kad tai pakankamai toksai laiptelis, kurį reikia perlipti, pažinti ir iš naujo atrasti. Tai tas išėjimo procesas, jis yra sąlygotas labai tokių daug kasdienybės iššūkių, labai praktinių iššūkių, ir tam reikia labai tokios daug vidinės jėgos. Tai ką aš matau iš nuteistųjų, kurie išeina, ir būna įvairiausių istorijų tikrai, ir vieniem pasiseka ir išeina ir susiranda darbą ir pradeda dirbti ir užsikabina ir tęsia savo gyvenimą, kitiem tuo tarpu net laiko galbūt to pirminio tokio išėjimo spaudimo ir dėja vėl padaro nusikaltimą ir grįžta į pataisos namus, treti sulaukia galbūt palaikymo iš šeimos narių. Tai taip irgi labai apibendrintai sakyti, kad visiems pasiseka arba visiems jau visiškai nepasiseka, irgi negalima teikti, nes istorijų yra tikrai įvairiausių.
Kunigėlinai, bet yra visuomenė vis tiek, mes vat ir Milita kalbėjo apie tai, kad na jau taip yra, jeigu žmogus suklydo vieną kartą, tai dažniausiai mūsų aplinka sako, ai, tai jeigu vieną kartą suklydo, tai antrą kartą tas pusėjo bus, tai gaunasi lyg tais toks, mes patys, mūsų aplinkos žmonės, netgi drįžčiau sakyti artimuosius, labai artimos aplinkos, irgi dalinai stumėm atgal į tą kažkokį, vat, na, tai tu vis tiek jau toks, nors jis galbūt ir nėra buvęs nuteistasis, bet jeigu mes tada prabilam apie buvusius nuteistuosius, tai kaip tai vyksta? Koks yra tas žmonių požiūris? Ar tikrai ta antra, visi mūsų ta visuomenė manom, kad jau jeigu vieną kartą žmogus suklydo, klysi trečią, ketvirtą ir penktą? Kaip vat bendruomenė, kaip bažnyčia mato šitą procesą?
Mūsų visuomenėje yra tokia nuostata, kad tarkime, jeigu žmogus padarė kažkokį tai nusikaltimą ar ne, tai paprasčiausia vengiama su juo dialoguoti, vengiama pasižiūrėti, dėl kokių priežasčių tai įvyko, bet paprasčiausiai stengiamasi jį eliminuoti. Jeigu jis padarė nusikaltimą, mes jį paprasčiausiai įkišame į kalėjimą 5 metams, 7 metams ir tarytum įsprendžiame problemą. Jisai mums nesivaidena ant akių, bet ta žmogus iš tikrųjų grįžta. Ir jisai grįžta ne per geriausiai pasikeitęs arba pasitaisęs, nes tenai sąlygos yra tokios, kad ten sunku labai tapti geresniu, nes reikia išgyventi, sakykime, toje sistemoje, reikia išgyventi su tais žmonėmis ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada, kada jisai grįžta, jisai bando pats integruotis į tą visuomenę. Retai iš tikrųjų, kas nebent tikrai šeimos nariai ir artimieji draugai, bičiuliai, jį gali padėti, sakykime, susirasti darbą ar kažkur tai darbinti. Bet kaip ir Milita minėjo, tai yra didžiausias iššūkis žmogui nuteistam susirasti darbą. O mūsų visuomenė 21-ame amžiuje be darbo yra iš tikrųjų labai sunku išgyventi, tai kiti sako, sakykime, kurk savo verslą, ar ne, kurk savo verslą, bet norint kurti savo verslą, tu turi turėti kažkokį tai pagrindą. Taip. O jeigu jisai prasidėjo 5-7 metus, tai koks jo pagrindas? Jisai nieko neturi užsidirbęs, nueis į banką, tau niekas nedaus, jokios paskolos, nieko. Tai štai, tai tik tai viskas tada remiasi, sakykime, arba jisai kažkur tai gauna pas pažįstamus, pas draugus darbą, arba, sakykime, pas giminaičius. Būna tokių, kad, tarkime, praranda viltį ir, aišku, netgi tada kalėjimas tampa jų antrais namais, nes jisai išeina į laisvę, padaro specialių nusikaltimų, kad jisai vėl galėtų grįžti, vėl ten galėtų gyventi, nes ten tada yra ir gyvenamos sąlygos, ir maistas, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai, čia iš tikrųjų visuomenės, ne tai, kad galbūt visuomenės, bet ir valstybės yra politikos toksai vedimas, nes tarkime užsienyti kaip tik stengiamas, jeigu žmogus padarė nedidelį nusikaltimą, tai jo neizoliuoti nuo visuomenės, neuždaryti kalėjimą, bet paprasčiausiai sudaryti sąlygas ar psichologai ir ten dar kažkas tai tokie, kurie, sakykime, padeda jam pasitaisyti iš, sakykime, to blogo poelgio. Pas mus yra, kad, sakykime, jeigu žmogus padarė aiškų viešą nusikaltimą, mes jį izoliuojame ir kuo toliau. Ir tai iš tikrųjų tai nėra sprendimas.
Tai galima sakyti, kad vyrauja toks visuomeniai požiūris, jog žmogus atliko bausmę, tai jis jau vieną kartą buvo pakviestas prisimti atsakomybę už tai, ką padarė, ir tada visuomenė antrą kartą įbaudžia, izoliuodama nuo tos aplinkos. Ir jūs teisingai sakot, kad tie žmonės išėjo iš tikrųjų, o kurie kitur eis, nėragi kažkokios atskiros visuomenės, yra ta pati ir mes esame vieni dėl kitų. Ir tada žmogus tikrai susiduria su šitiek iššūkiu.
Ir atkreipkime dėmesį, tai yra toks uždaras ratas. Visuomenė, kada žmogus padaro nusikaltimą, jį atmeta ir tarytum įstumia į tą kalėjimą. Kada jisai grįžta iš kalėjimo, visuomenė jį žiūri kaip jau į potencialų nusikaltėlį ir kad jisai nepasitaisė, nes kalėjimas dar jį sugadino. Tik klausimas, tai kam reikalingas tas kalėjimas?
Taip.
Nes kalėjimas iš tikrųjų iš savo esmės turi pataisyti žmogų, kad žmogus grįžęs daugiau nedarytų. Bet, pavyzdžiui, visuomenė samprata yra tokia, kad jeigu šitas grįžo iš kalėjimo, tai jisai turėjom šikas, kaip sakoma, ar ne, tai jisai dar kartą darys vieną, antrą, trečią nusikaltimą ir taip toliau.
Taip, ir vat jūs paminėjote apie tai, kad žmonės iš tikrųjų būna irgi tokių situacijų pasitaiko, kad išeina atlikę bausmę ir vėl padaro kažkokį smulkų, galbūt net tyčinį nusikaltimą, lengvą vagystę ir kad grįžtų ten pat iš kur išėjo. Kodėl tai vyksta, tai manau, kad būtent yra, tai yra visuomenės tam tikra įtaka ir suformuoti stereotipai. Žmogus grįžta atgal į jam dalinai saugią aplinką, nes jis ją pažįsta. Jis turės šiltą dubenį sriubos, jis turės lovą, galbūt jis turės kartu ten esantį draugą, vadinkim, su kuriuo gali pasikalbėti, vat atvyksta iš laisvės, iš karito žmonės, su kunigu pabendrauti, o laisvės neturi nieko, taip. Ir tada, bet vat, o kaip tada toks klausimas? Tikrai žiniasklaida labai stipriai eskaluoja mintį apie mirties bausmę. Ir ypač šitas aspektas tampa ryškus, kuomet tikrai vyksta nusikaltimai, kurie, na, atrodo žmogui sunkiai suvokiami ir pakeliami, tai tarkim, sunkio žmogžudystės arba tikrai tokie pakartotiniai nusikaltimai. Koks būtų požiūris karito atstovų ir žmonių, kurie daugelį metų atlieka tarnystę pataisos namuose ir eina link nuteistųjų, tai koks būtų jūsų požiūris į mirties bausmės taikymą ir taip pat, ką katalikų bažnyčia mano?
Iš tikrųjų, tikriausiai man pradėjus eiti ir dirbti su nuteistaisiais, tai apie mirties bausmę yra viena dažniausių diskusijų, su kuria man tenka susidurti ir pati tikrai labai ieškojau tokių ir loginių aspektų ir atsakymų ir esu visiškai tikra, kad mirties bausmė iš esmės tikrai nesprendžia pačios problemos iš esmės ir kaip ir kunigas Linas minėjo, tas mūsų noras eliminuoti, tarytum, nu, sunaikinti ir jeigu vat, mes kažką išimsime, nežinau, vat, atimsime gyvybę, nužudysime, tai tarytum pasieksim kažkokį savo kaip ir susikurtą teisingumą. Tačiau tas teisingumas jis tikrai taip nėra pasiekiamas ir netgi tas gajus galbūt iš anksčiau toks stereotipinis irgi mąstymas, kad akis už akį ir ranka ten už ranką ir taip toliau, jisai šioje visuomenėje jau neveikia ir mes turime būti žingsneliu priekyje. Ir aš tiesiog kelčiau klausimą tuo, kad mes galime vykdyti mirties bausmę, bet ar tada mes netampame tuo pačiu, kam vykdome tą mirties bausmę? Tai ar mes esame tada kažkuo geresni?
Katalikų bažnyčia, aišku, pasisako prieš mirties bausmę, nes tai yra prieš dievų įsakymą. Dievas sukūrė žmogų ir Dievas davė gyvybę, todėl ne vienas žmogus negali atimti kitam žmogų gyvybę. Tačiau tai parodo visuomenės iš tikrųjų regresą. Tose senovinėse, neįsivyščiosiose, primityviuose tautose buvo tas daroma. Kada valstybė, kada, sakykime, tauta, regionas vystosi, tai iš karto kyla žmogaus vertė. Sakykime, mirties bausmė, tai kaip pat ir Milita sako, eliminuoti žmogų, nes aš tada neinu su to žmogumi į dialogą. Aš neklausiu, dėl kokių priežasčių tas įvyko. Aš dialogė esant turiu irgi kažkokias tai priimti nuostatas, kažkokias tai, sakykime, galbūt užleisti pozicijas. Ir tai iš tikrųjų jau yra šioks toksai gal ir mano pralošimas. Bet kitaip mes nesusitaikysime su kitu žmogumi, kad yra mažas konfliktas, jeigu mes truputėlį irgi neprisitaikysime prie jo. Taigi apie mirties bausmę nėra nekalbos, nes tai yra paprasčiausia primityvių kultūrų, primityvių valstybių elgimosi forma. Dėl ko, pavyzdžiui, Mozė pasakė tenai dantis už dantį, akis už akį, arba ten, kad per šabo dieną jau kas dirba, tai užmėti akmenimis, kad suvaldyti laukinę minę, kad suvaldyti tą tautą, kuri dar buvo iš tikrųjų laukinė ir juos taip suvaldyti. Ir pas mus, aišku, tokia yra dabar pedagogika valstybės, kad uždėti kuo didesnės bausmes, kad žmogus nedarytų nusikaltimo. Bet iš tikrųjų tai yra neteisinga linija, tai neteisinga logika. Reikia su žmogumi dialoguoti ir jį, kaip sakoma, jam aiškinti, o nesakykime, uždėti kuo didesnis bausmas, tai jisai to nedarys.
Ir gal netgi reikia padėti tam žmogui atlikti bausmę ir tą atgailą, už kurią jisai yra tam tikroje vietoje. Ir vat tai, ką mes šiandieną visos laidos metu kalbėjom apie visuomenės požiūrį, apie patį nuteistą, apie veiklas, kurios ten vyksta, apie mirties bausmės taikymą, bet vėlgi mes esam lygtais tokiame užburtame rate. Yra bausmių sistema Lietuvoje, yra įkalimo įstaigos, bet Lietuva nusikalstamumo lygmeniu tikrai yra pirmaujanti, galiu sakyti taip, Europoje. Ir tada ką mums tai parodo? Ar mes darom kažką ne taip, ar mes veikiam kažkaip ne taip, bet na, vis tiek tų nuteistų yra daug, daug žmonių klumpa gyvenime ir daug žmonių padaro nusikaltimą, už kurį vėlgi jie yra atsidūrę pataisos namuose. Ir kad tas žmogus tada pasitaisimui galimybės turi gana minimales, jeigu jis yra pats kaip žmogus stiprus, dar turi artimuosius, kurie jam atleidžia, kurie jo laukia, tai dar galima sakyti, kad lengviau. Bet jeigu mes kalbėsim apie žmonės, kurie yra vieni, tarkim, išėję iš vaikų globos namų ir jų jaunas kelias per gyvenimą prasideda nuo pataisos namų, tai vėlgi, kokias mes asmenybės suformuojam ir tada kokia yra mūsų visų atsakomybė. Tai Marijos radio klausytų kviesčiau galvoti šiuo gavėnios laikotarpiu apie tai, kiek yra atviros mūsų širdys kitam, net jeigu tas kitas mus ir įskaudino, ar įskaudino kažką kitą. Vis tiek turim kartu mūsų visa visuomenė suprasti, kad suklydusiam žmogui visada reikalingas šansas, nes tu niekada negali žinoti, kada tau pačiam taip gali nutikti. Ir bus transliuojamos šventos mišios iš pataisos namų. Kunigėlinai, kodėl tai yra svarbu? Ką ta transliacija duoda pačiam nuteistajam ir man esančiam už sienos? Kodėl reikia susivienyti maldoje su tai žmonėmis?
Todėl, kad jie yra mūsų visuomenės dalis visų pirma. Ir jie nors yra atskirti už spygliuotos vielos, tačiau jie yra taip pat žmonės, jie yra mūsų Lietuvos valstybės gyventojai ir jie yra mūsų bažnyčios nariai. Tai vat, sakykime, gavėnios laikotarpio pradžia yra Pelenų trečiadienis, yra švenčiama šventas mišios, tai yra vienimosi su visa Lietuvos katalikų bažnyčia. Ir tai yra Kristaus požiūris, pažiūrėkite Evangeliją, su kuo Kristus bendravo, ar jisai bendravo su, sakykime, su karaliumi Erodu, ar jisai bendravo ten, sakykime, su vyriausiu kunigu Kajafu, ar jisai bendravo, sakykime, su Poncijum Pilotu ar ne Romos imperijos vietininku, ne, jisai bendravo su muitininkais, su nusidėjėliais, su ištvirkėlėmis, su visais, sakykime, atmatomis. Tai vat mes irgi norime parodyti tą tikrą Kristaus veidą arba Dievo gailestingumo veidą, kurie šie metai yra paskelbti Dievo gailestingumo, ar ne? Kad mes einame ir popiežius iš tikrųjų labai ragina nepalikti kalinių, nepalikti nuteistųjų vienišų, ar ne, nes eiti pas juos. Tai vat iš tikrųjų tai yra katalikų bažnyčios veidas. Būtent tie žmonės, kurie suklydo, kurie iš tikrųjų kenčia, daryti be savo artimųjų, be savo vaikų, be savo žmonų, draugių, bičiulių ir taip toliau ir taip toliau. Ir jie, sakykime, atskirti dėl kažkokio tai vieno nusikaltimo, kuris buvo padarytas apgalvotai arba neapgalvotai. O atgailos formą mes puikiai matome iš tikrųjų ištestą ilgą laiką, taigi ir paskui tas žmogus, kuris grįžta po tos atgailos, iš tikrųjų jam labai sunku paskui integruotis į visuomenę.
Milita, gal tada paskutinį žodį savo mintį irgi apie tas šventas mišes, nes pati prisidedi prie to, kad jos ten vyktų, organizuoji. Kodėl tai yra svarbu?
Iš tikrųjų, tikriausiai yra svarbu būti toje vienybėje ir svarbu pagalvoti apie tos žmonės, kurios galbūt įprastai negalvojame. Tad kviesčiau šiandien prisiminti juos ir tikrai per šį gavėnios galbūt laiką apmastyti ir kelti tokius kartais gal ir nepatogius klausimus, vat, kad tikrai kodėl mes turėdami ir tą bausmių vykdymo sistemą ir atrodo visą visuomenę, kodėl tas žmogus vis dėlto blaškosi tarp to ir prisimti šiek tiek ir atsakomybę už tai, kad visa šita sistema, kurią žmonės išlaisvės, ta prasme, tai prisimti atsakomybę, kad tai yra mūsų visų atsakomybė, ne tik tų žmonių, kurie galbūt tiesiogiai eina, bet kiekvieno iš mūsų. Tad tiesiog kvieščiau žmonės būti kartu visų pirma vieni dėl kitų, dėl žmogaus.
Ačiū laidos svečiams, taip pat Marijos radio klausytojams ir vėlgi tikrai nelengva tema prasidėjus gavieniai. Gavėnios pradžiai, tačiau manau, tai yra puikus būdas ir galimybė mums visiems sustoti ir norisi visiems palinkėti, trokšti nuolat to gebėjimo dalytis ir atvirą širdimi priimti kiekvieną šalia esantį, ar jis buvęs nuteistasis, ar jis yra tavo kiemo draugas. O kartai, žinoma, tai yra daryti nelengva, tačiau mes tą galime daryti.
Užbaigiant mūsų laidą, labai yra svarbus Dievo gailestingumo metų akcentas ir Evangelijoje pagal Matą 25 skyriuje yra kalbama apie tuos gailestingumo darbus ir sako, nes aš buvau kalėjime ir jūs mane aplankėte. Tai va tas kalėjimo aplankimas, aš buvau kalinys ir jūs mane aplankėte tiesiogiai, tai va vienas iš gailestingumo darbų, kuriuos iš tikrųjų kviečia visa Katalikų bažnyčia šiais metais mūsų vienytis.
Ačiū. Gražios dienos.
Te laimina Dievas.